Vítajte v jesennom Jeruzaleme, priatelia. Pred týždňom som vás privítal na Podpoľaní, lebo sme si uvedomili, že každý kúsok našej zeme, každý kresťan, je povolaný kráčať po synodálnej ceste cirkvi, kde ho teda cirkev pozýva, a to sme s Dominikom pred týždňom rozoberali. Ale čítali sme evanjelium, ktoré sa odohralo, ako aj dnešné, v Jeruzaleme. A to bolo v roku 30, na jar pred Veľkou nocou. Bolo to v poslednom týždni Ježišovho života. Túto i ďalšie nedele budeme čítať práve tieto veľmi dôležité udalosti. Počuli sme podobenstvo, dnes druhé, o týždeň tretie. Potom budú dva dialógy, jedno Ježišovo odporúčanie a znovu ešte tri podobenstva, ktoré skončíme obrazom o poslednom súde na sviatok Krista kráľa. Ako som vravel, bolo to na jar, lebo Veľká noc je na jar. Ale bolo to vlastne aj v jeseni Ježišovho života. A o jeseni je aj dnešné podobenstvo. To pred týždňom bolo, nevieme o akom období, lebo sa hovorilo o práci vo vinici. Dnes sa hovorí už o zbere úrody a to sa robí práve v týchto dňoch. Alebo nie?
No výborne si to povedal, ja to vždycky obdivujem, ako to vždycky to majú tie čítačky, tie redaktori a ty to takto z hlavy povieš taký úvod.
Nepretvárať, že tu mám tie.
Ale áno, je to o jeseni. Je to o jeseni, teda pre nás o jeseni nevie, možno, že by nám biblisti povedali, že aj tam sa aj na jar možno zberá ešte úroda, že aj dvakrát, možno v Jeruzalem, alebo teda no, vo Svätej zemi, ale...
Niektorí u nás zberajú dvakrát napríklad zemiaky alebo áno, niektoré plodiny, áno, zeleninu niektorú. Áno.
Takže my to teraz máme jeseň a to podobenstvo, ktoré budeme počúvať a čítať a nad ktorým chceme premýšľať, tak to je podobenstvo, kde sa zbiera úroda, teda oberá sa hrozno. Veľmi sa mi páči ten názov vinobranie, ktorý sa niekedy používa aj na Slovensku. No a to je práve aj toto obdobie, ktoré my teraz žijeme a máme z toho radosť, máme burčiaky, máme tie prvé vínka a máme možno, že niečo k tomu. Takže takto podobenstvo, ktoré budeme čítať, na ktorým budeme uvažovať, nám tak v úvodzovkách zapadne aj do tohto nášho jesenného obdobia. A ono je také nádherné, bohaté a tak inšpirujúce ku mnohým veciam. Takže sa veľmi teším, že nad ním môžeme tak spoločne premýšľať.
Ideme na samotný text?
By sme si ho vypočuli, áno.
Nech sa páči.
Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu. Počujte iné podobenstvo. Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali. Jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k ním poslal svojho syna, lebo si povedal, k môjmu synovi budú mať úctu. Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si, to je dedič, poďme, zabíme ho a jeho dedičstvo bude naše. Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom? Odpovedali mu, zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu. Ježiš im povedal, nikdy ste nečítali v písme. Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn pána, vec v našich očiach obdivuhodná. Preto vám hovorím, vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.
Ďakujem Aničke. Toto nebolo žiadne romantické podobenstvo o vinobraní, to bolo dosť ťažké, by som povedal, také silné v rôznych výrazových prostriedkoch.
Áno, bolo to veľmi náročné aj z toho príbehu, teda, ktorý nie je naozaj romantický, ale je taký možno reálny a niekedy možno až taký prekvapivý. ako aj náš spolubrat, priateľ Milan Tomaga povie, že niekedy až také nelogické správanie, také v tom jeho vysvetlení to budeme počuť, že nakoniec v každom podobenstve, kde sa hovorí o, to je taká pekná myšlienka, o Bohu Otcovi, ktorý tam vystupuje, je vždycky nejaká nelogickosť z nášho ľudského pohľadu. Aj nelogickosť to znamená, že tie Božie cesty sú iné ako naše cesty, je to Božie uvažovanie iné ako naše a my sme pozvaní k tomu, aby sme to svoje uvažovanie aj svoje myslenie približovali k tomu Božiemu.
Čiže vlastne môžeme aj povedať, že to je trošku provokujúce.
Provokujúce, áno.
A Milan nám povie, v čom je tá provokácia.
Podobenstvo o zlých vinohradníkoch je adresované veľkňazom a starším ľudu krátko po Ježišovom slávnostnom vstupe do Jeruzalema, keď sa blížia udalosti jeho umučenia a zmrtvých vstania. Na príklade vtedajšej praxe, keď pán dovolil nájomným vinohradníkom žiť z úrody vinice, ak sa o ňu budú starať a odovzdávať dohodnutý podiel, Ježiš objasňuje Božie konanie voči svojmu ľudu v časoch starého zákona a vopred vysvetľuje udalosti svojej smrti a zmrtvých stania. Vinica sa predstavuje ako Božie dedičstvo, zverené jeho ľudu. Vraždou vyslaných sluhov vinohradníci odoprú pánovi podiel z úrody, zabitím syna si chcú privlastniť samotné dedičstvo. Každé podobenstvo, kde nejaká postava znázorňuje Božie konanie, má v sebe zápletku, ktorá znie nelogicky a práve tam sa ukrýva kľúčové posolstvo a zjavenie Boha. Čitateľa má zaraziť nelogickosť v konaní pána, ktorý posiela syna, aj keď vie, čo vinohradníci urobili predchádzajúcim sluhom. Božie konanie, ktoré by sa ľudsky zdalo byť slabosťou alebo nekompetentnosťou, je v skutočnosti ponukou lásky do krajnosti. Prelínajú sa tu dva plány. Plán vinohradníkov zmocniť sa dedičstva a Boží plán urobiť z nás svojich dedičov. Keď sa zdá, že vyšiel zlomyselný ľudský plán, podobenstvo odhaľuje uskutočnenie Božieho plánu, keď sa Ježiš vo svojom skriesení stane kameňom úholným nového Božieho dedičstva, cirkvi. A ako bolo odovzdávanie úrody povinnosťou prvých vinohradníkov, tak sa bude očakávať aj od nových. O nich majú platiť slova pána vinice. K môjmu synovi budú mať úctu. Byť kresťanom, a teda podľa slov svätého Pavla, Božím dedičom a Kristovým spoludedičom, znamená odovzdávať podiel úrody nie na silu, ale hľadiac na obetu syna, kráčať v jeho šľapajách.
Ďakujem nášmu priateľovi Milanovi. Tak v čom to je provokujúce? Ako to vnímaš?
Tak ako on to tam aj naznačil, alebo teda aj vyjadril Milan práve v tom, čo si tak asi tak všimneme, keď nad tým trošku premýšľame, že ten hospodár alebo ten majiteľ vinice, keď neúspejú jeho sluhovia, to znamená Boží proroci, ako nám to aj bolo vysvetlené, tak on sa odváži tam poslať svojho vlastného syna. To by asi žiadny
otec... To je to nelogické.
Nelogické. To by žiadny otec nespravil, pretože keď pozabíjali mojich sluhov, tak on si povedal takú zvláštnu vec, že k môjmu synovi budú mať úctu. Ale pre nás to logicky nejako nevyplýva, lebo keď zabijeme tvojich sluhov, ani tvojho syna nebudeme šetriť. A nikto z rodičov, ktorí majú deti, tak my máme len duchovné deti, ale nikto z rodičov, ktorí majú svoje vlastné, alebo my, keby sme tam mali poslať svoje duchovné deti, choď, pozabíjali tam, ale teba mám najradšej, choď tam aj ty, tak teba asi nezabijú. Tak to je tá nelogickosť. Čiže hovorí sa tu v prvom rade o tom, že máme dočinenia s Bohom, ktorý miluje do krajnosti, miluje maximálne a ktorý kvôli tej svojej láske robí až také bláznivé veci. Môžeme povedať, že je to bláznivá láska.
Absurdné.
Absurdná. Takisto ako je bláznivé, keď niekto zanechá napríklad tých 99 oviec a ide hľadať jednu stratenú. Tiež je to absurdné, tiež je to nelogické a každý by si chránil to svoje, tých 99 ovečiek a tú jednu
oželiem. Istotu by sa.
Takže toto je prvá asi taká veľmi dôležitá vec, ktorú nielen teraz si máme uvedomovať, ale stále, že Boh pristupuje k nám s nekonečnou láskou, dáva nám stále nové a nové možnosti a my sme možno, že skúsili opraviť tie svoje postoje aj to svoje konanie. Provokuje nás tou bláznivou láskou a podstate tá najväčšia provokácia bola určite na kríži. Pán Ježiš na kríži, ktorý sa modlí za nás, Oče, odpúzim, lebo nevedia, čo robia.
A keď modlí už, sa za svojich katov.
Za podstate, svojich katov. Áno. A keď už, dá sa povedať, toto niekto nejak tak nevie prijať a pochopiť, tak už, nechcem to tak povedať, ale poviem to tak, že už mu ani Pán Boh nepomôže, pretože tam totálna provokácia lásky a my sme stále pred ňou akýsi taký chladný a stále žijeme s tým štýlom, ako tí, ktorí mali nájomníci a povedia, nedáme ti z tej úrody. Jednoducho všetko chceme pre seba, aj vinicu samotnú chceme pre seba.
Áno.
A pretože si oni povedali, aha, to je dedič, poďme, zabíme ho a dedičstvo bude naše. A Milan to tam veľmi pekne povedal, že Boh chce to isté. Chce nám dať dedičstvo, ale iným spôsobom. Chce, aby sme sa stali jeho deťmi a budeš dediť. Keď si dieťa, keď si syn, tak si aj dedič, hovorí aj svätý Pavol.
Áno.
Ale oni to chceli spraviť svojím spôsobom. Zabijeme toho syna a dedičstvo bude naše, čo samozrejme nemôže ísť týmto smerom.
A to je tá obrovská pýcha. Vlastne za koreňom hriechu je pýcha.
Áno.
Že to chceme urobiť po svojom, po svojej sile a nie v tom Božom, že Boh nám to dáva.
Áno, a ja neviem.
Lebo to je, neviem, musíš pokorne potom prijať, keď niečo dostávaš.
My vieme brať, ale nevieme prijať. Nevieme sa nechať obdarovať. To je tá téma kresťanstva. Keď žijeme kresťanstvo 2000 rokov a stále niekedy, alebo dosť často ľudia povedia, ja si nezaslúžim, aby sa Pán Boh o mňa staral. Ja si nezaslúžiš, ani ja si nezaslúžim.
Si nikto nezaslúži.
Pán Boh sa stará a miluje nás. Nezaslúženie. Čiže stále to máme v hlavách, aj v srdciach, tak nejak tak posunuté takým zvláštnym a nesprávnym smerom.
Čiže môžeme povedať, že Boh nás provokuje, aby sme sa znovu a znovu zamýšľali nad jeho obrovskou láskou.
Nad jeho láskou a chce nás teda vyrušiť. A je tam aj to majstrovstvo Pána Ježiša, na ktoré by som aspoň kratúčko poukázal v tej jeho metóde, že on vedel zobrať zo života príbeh, lebo toto príbehy neboli vymyslené. On to sledoval okolo seba, tie príbehy zo života a vložil tam nejaké také tú provokáciu, ale všetci vedeli, o čom rozpráva, všetci tomu rozumeli. A asi nás pozýva aj k tomu, aby sme aj my používali tú metódu a sledovali ten život okolo nás a vedeli využívať tie veci, ktoré sú tak okolo nás.
Tak oni vedeli vlastne, o kom to je alebo o čom to je, lebo to je uvedené, povedal veľkňazom a starším ľudu, hej? A potom hovorí, na záber, vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať
oni
úrodu.
Aj vycítili a pochopili, že o nich rozpráva. Hej, čiže oni, áno, oni vedeli. A teraz je tu taká ďalšia, možno, že ešte taká kratúčka, možno taký vstup by sme mohli spraviť, porovnať to prvé čítanie, ktoré sme síce teraz nepočuli, nečítali a budeme ho tú nedeľu počúvať. A je to z proroka Izaiáša, kde on tiež hovorí o vinici, ale tá vinica, ktorú on opisuje, prorok Izaiáš, je vinica, ktorú Pán tiež takisto vysadil, ohradil, všetko spravil, ako mal. V podstate bol až tak zamilovaný do tej vinice, lebo to vinicou je vlastne jeho ľud. Ale keď už čakal, že tá vinica priniesie úrodu, tak začala rodiť trnie alebo trnky a jednoducho nepriniesla tú žiadanú úrodu.
Keď som čakal, že urodí hrozno, prečo urodila plánky?
Prečo mi plánky začala rodiť? A preto to chcem porovnať, pretože túto v dnešnom podobenstve alebo v evanjeliovom podobenstve je vinica v poriadku.
Ale Ježiš vlastne používa ten istý obraz, ako by ho poznal, však určite Izaiáša poznal, ale používa ho inak.
Používa ho inak a hovorí, že problémom nie je vinica. Problém, lebo to je v podstate Božie kráľovstvo. To, čo on priniesol, to je Božie. Čiže to musí byť dobré. A to prináša úrodu, ale problémom sú tí vinohradníci, ktorí tú úrodu, s tou úrodou mali odovzdať časť tej úrody, ostatné mohli využiť pre seba. Jednoducho a nám teraz prichádza na tá otázka, teda sa pýtame, že prečo oni nechceli a nevedeli odovzdať tú časť úrody, na ktoré boli dohodnutí s tým majiteľom. Takže teraz by sme asi chceli prejsť k tomu, že pýtať sa, že prečo sa to tak stalo.
Ešte by som ťa doplnil v tom, mm-hmm. že to bolo dobré v podstate, lebo to Božie je vždy dobré.
Áno.
Aj ten, a nielen to evanjeliové, aj ten starý zákon bol dobrý, aj Tóra bola dobrá to bolo, v podstate. Hej, ale my nejakým spôsobom ju dobre nepoužívame, alebo nieme to dobre vo všetkom prijať.
Potrebujeme to vždycky akoby tak doopraviť, že sa nám zdá, že ten Pán Boh asi nebude až taký dobrý, ako sa nám zjavuje. A my to musíme ešte doplniť a pridať tam ešte nejakých 100-200 príkazov, zákazov, ktoré nakoniec zničia v podstate to Božie zjavenie, alebo tak ho znečistia. Pán Ježiš prišiel, aby ho očistil, aby nám otvoril oči, aj čo sa týka naozaj starého zákona, že ten otec sa zjavoval tým pekným spôsobom, ale nepochopili sme to.
Áno, tak tam je s tým mm-hmm. problémom. A teraz poďme už a teraz tomu, že prečo.
Áno, že prečo, a tak možno, že tá prvá, my môžeme tak ako teraz iba tak hádať, alebo premýšľať nad tým, nechať sa inšpirovať. A možno, že taká tá prvá vec, ktorá ma napadla, bola tá, že oni nevedeli, alebo niekedy sa nevieme podeliť s tým, čo máme od Pána Boha, alebo nevieme, čo máme. Takže niekedy tak mi to príde, že aj keď my kresťania vystupujeme v niečom, nejakých debatách, alebo niečo tak ponúkame, tak my sami o tom pochybujeme, že či to naozaj tak funguje, že či je to tá správna cesta. Že teraz ma napadlo také, že
nemali zdravé sebavedomie, alebo nemáme zdravé sebavedomie.
Jeden pán farár pozeral, ako jeden štartuje motorku a nešlo mu naštartovať ešte na kľuku tie staré motorky. A tak pomodli sa. Tak sa pomodlila, naštartovala. Pán farár povedal, ejha, ono to funguje. Takže sám tomu veľmi neveril, keď mu odporúčal, nech sa pomodli. A keď sa to podarilo, tak sa začudoval. Ale to som chcel, že mnoho razy máme ten veľký problém, že nepoznáme dobre to učenie, nemáme ho, tak nejdeme hlboko, nepreštudované. A potom vystúpime na verejnosť a povieme, tak Pán Ježiš to takto hovorí, ale nestrieľajte na mňa, no možno, že to tak celkom nebude. Teda taká tá istota, ktorú mal svätý Pavol, viem, komu som uveril a som si istý. Lenže túto istotu by sme mali mať všetci, keď preži dospelí kresťania, že nehovoríme o deťoch, ktoré rastú a ktoré nadobúdajú to presvedčenie. Ale my kresťania tiež, keď sa nás niekto spýta, tak prečo to tak je? No, ani neviem. No ale tak Pán Ježiš to tak hovorí. To je málo na takú debatu, možno, že dobre pre mňa, ale na takú verejnú debatu je to málo.
No lebo tak nás vychovali rodičia, tak povieme často.
Tak argumentujeme, áno. Tak ja za to nemôžem, ale už rodičia boli kresťania, bol som aj na tom prvom svetom príjmaní, aj z tej Birmovky si niečo pamätám, ale prečo to tak je a prečo to tak by som mal veriť a žiť, tak to neviem zargumentovať ako dospelý kresťan, je to dosť veľká chyba.
Vlastne to aj z toho podobenstva dnes sa pýtali, že prečo tí vinohradníci sa takto postavili k veciam, lebo nepoznali lásku majiteľa, áno, a jeho žičlivosť voči ním. Vo svojom úzkom pohľade, vo svojom sebectve si chceli všetko zobrať a prišli tým pádom o všetko. A toto je niekedy to naše nepoznáme, ako sme vraveli, tú úžasnú Božiu lásku. Nevieme ju prežiť naplno, nevieme si uvedomiť tie prisľúbenia, reálnosť tých prisľúbení, čo všetko môžeme získať. Lebo získame oveľa viac.
A potom tomu ani tak ako neveríme a možno, že máme taký ostých, hanbu, povedať, že ja toto verím a som o tomto, viem, komu som uveril a som si istý. To nám dosť často chýba.
No žiaľ, ale čo s tým, povedz?
No tak to je vlastne, tak ísť hlbšie do toho a mi tak prišiel na rozum jeden príbeh z knihy Žila Verne Ovky, ktoré sme asi čítali.
Žil Verne, no áno.
Žil Verne a on nám rozprával taký príbeh, denník stroskotanca sa to volá, že kde sa plavili tí stroskotanci na mori a mysleli si, že sú na oceáne a jednoducho zomierali od smedu. A keď už jeden z nich padol od vysilenia do mora a začal sa dusiť, tak zrazu zistil, že tá voda je sladká. Čiže no a ten kapitán tej lode povedal, že sme 20 mil od pevniny, pretože to je Amazonka, ktorá osladí vody oceána, keď
má
sa do neho vlieva.
Má taký prítok, mohutný prítok.
A mne to príde, že my sme kresťania, ktorí sme akoby na tom mori a A neveríme, že tá voda je sladká. Neveríme, že tu máme ten prameň a že by sme sa mohli z neho napiť, lebo sami sme ho neokúsili. Takže tá cesta k tomu, aby sme sa delili s tým, čo máme, je okúsiť tú dobrotu a dopriať ju aj tým druhým.
No inak spisovateľ Jules Verne mal krásne tieto veci. Ano. Ja som čítal aj túto knihu, aj mnoho, vyše 20 ďalších. Áno. A mne sa páčilo, ako predpokladal mnohé veci. Aj sa splnili, ale samozrejme mnohé veci inak, ako ich on. Napríklad tá cesta na mesiac, cesto dielo, ako to vystrelili.
Ale keď bol COVID, tak sa splnili aj 2 roky prázdne skoro.
No, bolo to naozaj veľmi, veľmi pekné. Ale v tom, že aj my niekedy, vieš, tie veci sa možno plnia trošku inak, ako je naša predstava.
Áno.
Alebo ako sme si možno vysnívali.
Ako ich očakávame.
A to môže byť niekedy,
to môže byť niekedy aj náš problém, že sa to splnilo, ale inak, ako som to očakával. No a potom ešte druhý dôvod. Ten prvý dôvod je teda, že ako keby sme sa hanbili za to, čomu veríme a len tak potichučky doma to žijeme nejak. A druhý dôvod, že nechceme. Že nie sme, že niekedy žijeme to sebectvo, ten individualizmus, že ja mám pre seba a čo mám po ostatných. A toto je tiež taká veľká chyba, pretože ak ja viem, že kde je prameň na púšti, tak je veľkou chybou, aj veľkým hriechom o tom nehovoriť. A teda mali by sme vedieť tak správnym spôsobom, nie teraz, že prídem a ja vám všetko vyriešim, ale tým správnym spôsobom o tom hovoriť a ohlasovať, že kde asi, alebo niekde asi, ale kde je ten prameň, ku ktorému všetci môžeme ísť a teda chcem sa o to deliť.
To je aj vlastne misijné poslanie.
To je misijné poslanie.
Ktoré má vychádzať nie z toho, z nejakej pýchy, že my sme najlepší, ale momentálne vnímam toto ako úžasnú cestu, hej, ktorú som spoznal, ktorú mi Boh dal. A ak mám rád blížnych, ak prežívam lásku k Bohu a k blížnym, tak sa o tú cestu chcem podeliť. Toto je prejav lásky.
Áno. To je prejav lásky a prejav toho, že viem, že čo mám, viem čo vlastním. No a mne tam veľmi ma tak oslovuje tá exhortácia, ktorú svätý otec František venoval mladým, ale nám všetkým. A tam on tak vyzýva k tomu, aby sme aj mladí, ale aby sme aj my neboli teda iba tí, ktorí kde si tak sedia a používa také tie výrazy, ktorým mladým veľmi dobre rozumejú. Tak ja by som aspoň niektoré z nich tak akože chcel znovu tak pripomenúť, pretože ma to tak veľmi oslovuje v tej jeho exhortácii, keď on povie, že drahí mladí, nezriekajte sa toho najlepšieho vo svojej mladosti. Nepozorujte život z balkóna. To je taký pekný výraz. Nemilte si šťastie s gaučom. Nebuďte gaučovia, že sedíš na gauči a nič. Alebo nebuďte obrazom, smutným obrazom odparkovaného vozidla. Alebo riskujte, aj keď sa pomýlite, aj keď sa zmýlite, tak skúste ísť tými svojimi cestami. Nestaňte sa mladými mumiami. Také výzvy zaujímavé a nakoniec hovorí, že otvorte dvierka na klietky a vylete von a prosím vás, neodíďte do predčasného dôchodku. Čiže to sú tie veci, ktorými nás tak pozbuduje, aby sme my nezabudli, že sme v tej vinici, máme Božie kráľovstvo, máme Božie pravdy, aby sme sa za ne nehanbili a aby sme neboli leniví sa s nimi podeliť, alebo lakomí sa s nimi podeliť s tými, ktorí možno, že ešte nevedia.
Toto bolo vlastne krásny záver o mladých. Svätý Otec napriek svojmu veku naozaj má aj ten slovník niekedy krásne mladý a vie to úžasne povedať, ale vidieť, že chápe tú mentalitu, áno, hej, áno, a ukazuje cestu. To je tak trochu aj tvoj duch v tom smere, že sa venuješ mladým, najmä teda katechéze, takže ďakujem ti veľmi pekne. Toto, priatelia, bol Marián Bublinec a o týždeň tu bude Janko Macej.